травма тут нет.
Tere päevast, armsad raadiokuulajad! Algab saade Raamatutund. Stuudios on Harri Kingo ja Meeli Pärtelpoeg ja me oleme siin selleks, et tutvustada teile teist luulekogu Harri Kingolt. Mis pealkiri sellel on?
Pealkiri on mina, sina, tema ja need on luuletused, mis ma olen kirjutanud juba rohkem kui 25 aastat tagasi, nii et taas minu enda sissevaade minusse endasse, ma tunnistan, et see on üks päris raske sissevaade seista ise endaga 25, 30, 40, isegi 50 aastat tagasi, kes ma siis olin, seista niimoodi vastamisi ja lugeda, aga mida ma siis mõtlesin, kes ma siis olin. Oleks nagu mingi teise ise endaga kohtumine, nagu oleks minus mingi noorem kloon tehtud ja siis ma pean temaga tõtt vaatama ja ma saan ka kõik teada, mida ta siis mõtleb ja mida ta teeb ja ütleb. Nii et see oli küllagi raske ja ma ei ole selline eriline minevikus sorkija ja nostalgitse. Head asjad, mis olid minevikus, teevad mulle tihti valu, sest oli hea ja enam ei ole. Halvad asjad minevikus, no need teevad niigi valu. Neis kinni jääda ja neis sorkide peale mõtet. Mul on isegi fotosid oma lapsepõlvest, oma emast, oma sõpradest ja kooliteest ja ma ei tea, kui palju need on. Need on kusagil karbis mul kodus ja ma pole vist 10 aastat sinna sisse vaadanud või kas ma üldse olen sinna kunagi sisse vaadanud. Sest ma ei taha minevikuga tegeleda. Jah, head asjad on valusad ja halvad asjad on valusad. See on iga pidi valus. Millegi pärast on mõte elas selliselt kujunud.
Raamat koosneb osadest.
Jah, see koosneb. Eks esimene osa räägib minust, mina. Teine osa sina räägib siis kaas inimesest, tihti peale on see armastatud, naine muidugi. Aga mõnikord see naine välja mõeldud, ta ei olegi tegelik. See on lihtsalt mingi ideaalvisioon, ettekujutatud olukord, ettekujutatud inimene minuga koos. Ja kolmas osa on siis tema. Noh, see siis räägib juba Jumalast. Mingisugune Jumala teadus mul oli, ma ei olnud siis veel tõesti kristlane. Ma olin kusagil seal ukselevel. Kui ma selle kirjutasin ja see tema siiski on juba niisugune isikustatud Jumal. Mul oli see mõistmine tolle ajal, veel enne kui ma jõudsin Kristuseni üldse ja Jeesuseni just. Juba mingil moel olemas minus endas, nii et kolm osa ja muidugi siin on ka pisike neljas osa, mis ei kajastu pealkirjas ja selle pealkirja alapealkiri nagu on ainus. Ja kuna ma olin siis väga materiaalne ja tavaline inimene, siis see ainus minu jaoks oli minu ema. Aga eks ma siis sellest väga väiksest alapealkirjast ja siin on kaks luuletust sellel. Räägin siis, kui me saate sinna maale jõuame. Siis vähemalt, eks ole.
Ja kord on selline, et mina loen luuletuse, mille sina oled valinud oma paljude luuletuste seast. Ja sina siis räägid, mis moodi see luuletus sündis.
Või mis mõtted mulle sellega seoses siis pähe tulid ja miks ma niimoodi kirjutasin ja mida ma praegu mõtlen täpselt sama luuletuse kohta.
Just.
Nii et see on niisugune natuke raske ja ise endaga vastamise seismine. Aga proovime.
Proovime.
Raamatutund.
Ühel hommikul, kui puud olid veel rohelised, kui pääsukesed üle taeva lendasid ja rahu oli üle terve maa ja oli palju seda, millel veel ei olnud nime. Ühel hommikul, kui kõik oli alles, kui meri oli meri ja mäed olid mäed ja jõed olid jõed. Ühel hommikul ma ainult olin, ainult. Ühel õhtul ühte hommikut tean, ise endas sajakordselt põen.
Taustaks selle luuletuse kohta võib öelda nii, et minu tee Jeesuse leidmiseni läks läbi idamaist õpetuste ja seal hulgas ka läbi budismi. Ma ei pea seda vääraks sellepärast, et see tee, mis viib sind õigesse kohta, see on õige tee. Ja inimesed väga erinevatest olukordadest jõuavad Jeesuseni, mõnikord väga suurest põhjast ja väga suurest eksimusest ja eksitusest, täiesti valest ja valedel ehitatud maailmast. Aga see oli talle kokkuvõttes hea, see oli tema tee. Kõik teed, mis toovad su õigesse kohta, on järelikult õiged. Nad ei pruugi olla kõige otsesemad lineaarsed teed, et punktist A, punkti B ja nagu kiirrong. Need teed on inimestel väga keerulised. Ja kui minu tee Jeesuse leidmiseni läks näiteks läbi budismi, läbi taoõpetuse, läbi mingi hinduismi, läbi mingite astraalasjade uurimise ja ufode raamatute lugemise. Ja küll, see oli minu tee lihtsalt. Vaadake seda lugu kadunud pojast. Küll oli raske teede, lõpuks leidis ennast sigade juurest, sõis sigade toitu. Ja siis ta pööras otsa ümber ja tuli koju tagasi. Kas see oli vale tee? Ei, see tõi ta koju tagasi. Järelikult see tee oli õige. Mis siis, et raske, täis eksimusi, täis valu, täis muret, aga see oli tema tee ja ta ei saa kunagi seda kogemust põlata. Ka minu tee on elus läinud eksi ja raskustes, aga ma isegi kiidan neid raskusi, et ilma nendeta ma poleks täna see, kes ma olen. Ma jõudsin siia.
Vahel Jumalal ongi selline viis läbi raskuse inimest viia, et inimene läbi selle raskuse tunneks õnnistust.
Jah. See on väga hea õpetamise meetod. Kui laps mängib tikkudega, siis tark isa ei võta tal võib-olla tikke käest ära, jälgib ja ootab, kuni laps oma näpukese ära kõrvetab. Ja saab oma esimese valu, siis ta teab. Niisama ilus jutt. See tihti peale ei maksa ja kui ilusat juttu rääkida, siis kindlasti laps on kuulekas. Ta ei võta enam vähemalt isa nähes tikke kätte, aga kui isa läheb teise tuppa, siis ta on krapsti, tikutaps käes jälle paneb tikku põlema. Ja siis võib tõesti pahandust tulla terule perele, sest see maja võib maha põleta. Aga laseme tal endal kogeda, miks see mäng on halb mäng tikkudega. Nii ta õpib, nii ta kogeb seda ise.
Ja see teekond läbi raskuste on tegelikult ju õnnistav.
Jah, ja me oleme ka siin planeedil olukorras, kus kõik ei ole kaugelki teal. On külm, on pime, on nälga, on vaesust, on muret ja inimesed teevad meile muret. Muuses 99% meie muredest ei ole mitte selle planeedi põhjustatud, vaid ikka inimeste põhjustatud. Mõelge oma päeva peale, mille üle te mure tundsid. Ei ole halba ilma, on ebasobiv riietus, on teie enda viga, kui teil on halb ilm. Aga inimesed teevad meile muret. Sellepärast mul ongi üks niisugune lemiklause, mida ma olen mõnikord ka kirjutanud ja tihti vist öelnud, et see planeet on tegelikult, see Jumala loodud maailm. On ideaalne maailm inimesel elada, eriti täna, kui päike paistab veel sügises ja pilved on valged ja taevas on sinine. See on ideaalne, kui siin poleks inimest. Ideaalne inimesele, kui poleks inimest. Nii et me oleme murede maailmas sündinud ja mured, noh, neid meile tulevad. Kunagi kirjutasin mingi luuletus, et pole mina neid rõõmega murest otsinud, on nad tunnud isegi. Jah, täiesti õigid read noores peast, kuidagi ma taipasin neid, ma ei tea miks ja... Kuidas see juhtus?
Seal suure peegli ees, kui seisan ise endaga. Seal kõik on tühine. Mu õnn ja rõõm. Mu mure valu. Mu õhtupalve sõnad tänan palun. Seal suure peegli ees ma seisan, unustan ja kõik on ühine mu rahu, rahutus ja ootus piin on ainult minus endas vastukajav riim.
No ma ei oska nüüd öelda, kas see on jällegi idast kusagilt inspireeritud, võibolla ka juba läänest natukene tol ajal. No nendest uuetustest on möödas üle 25 aasta siiski, nii et tol ajal ma ei olnud veel kristlane, ma polnud Jeesust leidnud, aga ju siiski mingi mõju oli. Ja eks ta ju nii ole, eriti just idaõpetustes, et kõik see on pettus, mida me elame, näeme, nii ja tegelikus on kusagil selle näivuse taga, see olemus ise. Ja eks tol ajal olin ma selles näivuses elanud kõik ma tollase elu, aga kusagil nähtavasti aimdus minus, et selle taga on midagi rohkemat, midagi suuremat, midagi olemuslikumat. ja selle olemusliku kõrval kõik see minu elu siplemine ja võitlemine ja kaklemine ja kraaklemine ja sõnad ja teod, see ei maksa kokkuvõttes mitte midagi. See olemus maksab. Mul tuleb meelde Aquino Toomasega, kes on Kristuse üks aluse panijaid ja katoliku kiriku õpetuse pühak ja nurgakivi. Elu lõpul oli ta ühes kloosteris ja kunagi palvetas Jeesuse krutsifiksi ees. Ja keegi teine munk nägi teda seal ja nägi, et ta leviteeris, tähendab tõusis õhku. Ja ta kuulis see munk neid sõnu, et see krutsifiks oli öelnud, et Toomas, sa oled minust palju head rääkinud ja kirjutanud, mida sa tahad selle eest. Ja Toomas oli vastanud siis, et ainult sind, mu Jumal. Ja pärast seda Aquino Toomas üldse enam ridagi ei kirjutanud. Ta ei õpetanud enam, mida ta oli senimaani teinud. Ta elas seal kloostris nähtavasti, ma ei mäleta. Oma surmani. See saabus vaikselt ja mõne aja pärast päris kiiresti. Ta loobus kõigest ja sealt ongi pärit tema kuulus lause, et see kõik on minu jaoks tühi põhk ja aled. Kõik see tema elutöö, sest ta oli midagi. Väga palju suuremat olemuslikku kogel. Ja sõnades ta ei suutnud seda edasi anda. See ongi sõnades öeldamatu. Ka idas öeldakse, miks keegi ei kirjelda nirvaanat, mis see on, räägi mulle, mis asi on nirvaana, kuidas seal on siis seal nirvaanas. Ja tavaline budist vastab sellele vaikusega. Lihtsalt vaikusega, sest seda ei saa öelda. Nii et see luletus vast räägib siis sellest, et kõik minu isegi valud ja isegi minu rõõmud ja minnad kõik. Kokkuvõttes on see kõik näivus, sest et on midagi, mis on tõeline.
Taevapilti pilku endast jättes meeles, tunnen sügavust ja algset avarust. Tuhat korda lugeda sealt olen püüdnud, oleks, et see silm siis seletaks. Taevapilti ennast unustades keeles, kaovad sõnad, jääb vaid hingeavatus. Tuhat korda olen sinnapoole hüüdnud. Ta ei vasta, ta ei seleta. Elude ja surma isand tähis. Salakirjad kord mul teada annab. Mõistan surelik, ma olen maine tähis. Taevapildist, mida endas kannan.
No eks see haakub nüüd sellega, mis sa veidikene varem siin eelmise luuletusega ja mida me siin rääkisime. Et kõik see, mida me siin näeme, see on tegelikult olemusliku kõrval, noh, sümbol. Ja kõige hullem on see, et me ise oleme ka üks osa sellest sümbolist ja võibolla ei peaks siis ise ennast nii tõsiselt võtma, vaid peaks võtma tõsiselt seda olemust, olemuslikku, kes on meis. Ja tõepoolest, Jumal elab meis kõigis, aga samal ajal elab ta ka taevas ja kõiksuses. Ja ma toon sellise võrdluse või paralleeli siia, et Jumalaga on nagu kullaga. Kusagi võib olla tonn kulda, terve tonn puhast kulda, aga mul on ainult üks grammikene. Ja tõesti, vahe on vahel, ikka üks tonn kulda või üks gramm kulda, noh, see on suur vahe. Aga olemuslikult see kuld on kuld. On teda seal tonn või gramm. Jumal on Jumal. Võibolla universumis on ta tohutu suur ja valitseja ja tark ja oskab ja teab ja teeb. Aga Jumal elab ka minus ja see on täpselt see sama Jumal kvalitatiivselt. See on nagu kusagil on tonn kulda, aga mul on tera kulda. Aga see on see sama kuld. Nii et jutt on sellest olemuslikust tähtsast.
Mu sünnid on tühjuse taevastest, tulnud ja laskunud maailma. Mul rääkima olemisvaevadest, et keegi ei lahku siit valuta. Et valu on saatjaks siin alati, et midagi muud pole paluda kui valu. Sest valuga minagi saan kaalutud päevade lõppedes, kui tühjub taas. Taeva sinagi, mu sünnid on maailmast maailma, taas ihuna hing ilmub alasti, end valudest vabaks kord uskudes, mu sõna on tänan alati, nii tänagi, päeva kustudes.
Näed, siin on see sõna nii tänagi päeva kustudes, sõna täna võib vaheselt mõista. See on aeg, tänane päev, aga see tähendab ka, et ütle tänan. No ja taas on siin väike viide idamaistele õpetustele, et oleme tulnud ei kusagilt, aga no tänase päeva teadmisega ma mõtlen, et ma ei olnud mitte tühjus ja null ja olematus enne ma sündi, vaid ma ikkagi olin juba mingil moel olemas. No kui seda on raske mõista, siis võib seda mõista näiteks nii, et ma olin Jumala teaduses, kui ise enda potentsiaal olemas, aga ma polnud veel lihtsalt see maa peale nagu tegelikustunud, eks ole, aga mitte mina ei loonud ise ennast, aga mitte minu ima ja isa ei loonud mind kusagil, vaid see pidi olema ikka Jumal, kellel ma olen mõttes ja kes otsustas, et jah, las ta tuleb. Ja siis ma tulingi, nii et ma olin olemas juba enne sündi. Nii et täna ma mõtleksin sellest teisiti, ma võibolla nii ei alustaks, et olen seal tühjuse taevastest ja ei milleski pärit, eks ole. Ma olen kusagil paremas kohast pärit. Ma olin juba olemas enne seda, kui ma olin olemas. Ütleme selle kohta niimoodi siis. Teine motiiv, mis sealt läbi jookseb, on valu. Ja mul tulid äkki meelde John Lennon ühe laulu sõnad, et mis eesti keeles umbes tähendab seda, et Jumal on see kontseptsioon, millega me võdame oma valu. God is a concept, we measure our pain. See on päris ilus ja hea laul, ütletud juba pärast Beatleid. Ma olen selle lause üle pikalt mõelnud, kas tõesti Jumal on siis meie valu mõõdik ja võibolla mingil määral ta on. Ja valu ei ole mitte Jumala näpuviga, ta pole seda unustanud siia maailma. Ma arvan, et see on üks väga hea asi. Näiteks idas peetakse kannatust, noh, kas või valu näiteks, väga heaks asjaks. See sunnib meid otsima midagi paremat. Ja Jumal pole mitte oma rumalusest unustanud meile muret ja valu ja ma ei tea mida kõike, vaid see sunnib meid otsima paremat. See on nagu tunnel, kus on pime, aga me otsime seda valgust seal teises otsas. Ja see on väga suur motivaator. Ja kui me hakkame mõtlema inimmõtte peale, siis kõik filosoofid, kõik materialistid ja loomulikult ka idealistid ja ka usklikud ja idaõpetused ja lääneõpetused, kõik nad on öelnud ühte sama asja tegelikult. Inimese olukord siin maailmas ei ole hea. See võib olla parem. Ja kõik nad nagu suunavad inimest seda paremat otsima. Kahjuks jah, materialistid on alati ebaõnnestunud. Kõik, mida nad on püüdnud teha, on lõppenud nende jaoks ikkagi tohutute verevalamiste ja tragöödiatega. Samal ajal on kõrval olnud usklikud, usulised õpetused ja see on lõppenud inimeste õnnega, kes on leidnud Jumala. Nii et aga midagi pole valet selles luuletuses. Jah, elu on üks suur rida kannatusi, aga me peame uskuma ja jõudma siis ükskord neist kannatustest välja.
Igaviku tähis olen ise, kui sa mõtled temast, mõtle minust. Läbi tulemise, läbi lahkumise, igavik on päris osa minust. Vaata, külmad tähed tühjus meres, vaata, nende all sa kaduv väike. Kohati seal paistab valgusere. Pimedusse end kui murra päike. Kohati on siiski koht, kus oled. Ihu üksi, hing on alasti. See on siis, kui pea, et sind ei ole. Igavikus, mis on alati. Igaviku tähis olen ise. Igavik on minu päris nimi. Mina olen. Kord siit lahkumises. Mõistad sõnu neid veel selgemini.
No see kaks sõna, mina olen, eks see viitab ju sellele, kuidas Jumal ennast ilmutas Moosesele, nii et see on väga religioosne juba minu kui üldse mitte tollal kristlase ja Jeesuse järgi ja jaoks ikka väga selge viide, et ma olen kusagil juba selle Jeesuse leidmise lävel omadega. Ma juba kasutasin tollal neid väljendeid, kuigi ma veel polnud päris üle läve astunud. Aga see luuletus on kindlasti ka teistpidi võibolla tähtis. Siin on pikalt juttu igavikust. Eks ma siis ütlen sellega, et me kõik oleme teatud mõttes igavesed ja see igavik, ma praegu seda niimoodi loen, siis ma mõtisklen, et eks ma selle igaviku all ikka tähistan tegelikult Jumalat. Vähemalt täna ma tähistaksin selle all Jumalat. Kas ma siis täpselt nii mõtlesin, ma ei usu, mul Jumalat veel vist ei olnud siis. Aga ma juba tundsin midagi selles suunas ja läbi selle igaviku ma siis nagu püüdsin väga ära öelda. Ja öelda seda, et see igavik on minus ja minu päris nimi, päris olemus, aga see on täpselt samuti igasühe jaoks. See on ka sinu jaoks niimoodi, tema jaoks, meie kõigi jaoks. Nii et sellest see räägib ja lõpuread on siin jah. Kordsid lahkumises, mistame me neid sõnu veel paremini, see, et mina olen ja et see olengi mina. See mina olen elab minus, see algne täiuslik Jumal. Ehk noh, siin luletuses siis sõnaga igavik. Nii et see on selline positiivne lootus rikas luletus, kuigi ehk räägib seal lõpupäevast.
Kui kunagi mind elu joonistab ja teeb portree, ma sinna jään, kuid ma ei ole see. Kui kunagi must jäävad ainult sõed ja kustuv lee, ma selleks jään, kuid ma ei ole see. Ma olen see, kes alati on muutuv, sind sinu öödes märkamatult puutuv. Ma olen see, kes on sind painav saatan. Ma olen andestus ja sinu Jumal, ma olen see, kes üksinduses vaatav sind, inimene, väike, pime, rumal. Ma olen see, mis kõiksus on või tühjus või mis tahes. Kui sa oskad tahta, olen armastus meis kahes. Ma meisse jään, kuid ma ei ole see.
No võt, see on nüüd väga filosoofiline, eks ole. See hakkab jälle sellest tühjusest, ei miskist ja sellest kõiksusest, mis ma olen. No muidugi ma ei pea selle ajal silmas seda, et mina olen nüüd Jumal, kuigi seal on selline rida, et ma olen Jumal, ma olen saatan, ma olen üldiselt kõik. Aga eks seda Jumalat kui kõiksust me tegelikult ju kanname ise endas igaüks meist ja tegelikult võiks igaüks meist niimoodi ise endas ka mõelda. Jah, ma olen selles mõttes jumalik. Ja eks seda õpetas ka meile tegelikult ju Jeesus. Jeesus oli ju Jumala poeg, eks ole? Aga kes meist ei oleks Jumala poeg või tütar, eks ole?
Jaa, me pöördume ja. Ju Jumala poole meie isa.
Meie isa, me oleme kõik Jumala lapsed, tüdrukud ja poisid, mehed ja naised, Jumala pojad. Aga noh, lugupidamisest Jeesuse vastu ma, kui ma seda kirjutaksin praegu, mis ma räägin, ma kirjutaksin Jeesuse kohta Jumala poeg suurte tähtedega. Aga isenda kohta kirjutaksin ka Jumala poeg. Aga noh, viisakusest ja tegelikult aru saades, kui tilluke mina tegelikult olen võrreldes Jeesusega, ma kirjutaksin selle enda kohta väikeste tähtedega. Nii et me oleme kõik tegelikult Jumala lapsed ja mis tähendab, et Jeesus lihtsalt on meie nii-öelda vanem vend. Ja Kristuse üks põhimõisted ongi, kuidas nad üksteist kõnetavad. Õde, vend, jah. See tulebki sellest, et meil on üks ja sama isa. Ühe ja sama isa erinevad lapsed on õed ja vennad. Kunagi oli mingis raadiosaates vist mulle küsimus. Aga kui tuleb siia see UFO, ma ei tea, roheline, sinine, ükskõik, ja sa sõidad temaga vastamisi, mida sa talle ütleksid? Ja ma vastasin niimoodi umbes, et ma küsiksin, kas tema maailmas ja tema teaduses, tema kultuuris, tema planeedil on ka usk olemas. Usk kui usaldus kellegi kõrgema, no Jumala vastu. Mingis sõnastuses. Ja kui tema tundlatega ja võibolla kuuejalgne ja kümne silmaga või ma ei tea, ämbliku, ükskõik kelle kujuline, ütles, et jah, meil on ka Jumal. Ma teaksin, isegi see miljardite valgusaastate kauguselt saavunud kosmiline olend, ta on mu vend, sest me oleme ühe isa lapsed, mis iset natuke erinevad. Nii, ja see oleks see, mida ma tema kes küsiksin, kui seal kaugelt tuleks. No, see nii pole veel tunnud, aga kui tuleb, eks ma siis küsin. Kui tal on ka sama isa, mis mul, siis tore, vend.
Sõda on lõppenud, rahu on saabunud. Voolust, kes väljunud, templiks on temale. Kummardu rändaja möödudes kojast, kus tuli on süüdatud valguseks vaikusse. Täna, kui taevasse vaibunus ilmades, kõikides olnud ja tulevais ilmades, sõda on lõppenud, rahu on saabunud.
Siin on jälle tähtis sõna see täna. On jällegi siin kaheselt mõistetav, ütle tänan, aga see võib kõik olla täna. Ajalises mõttes. Ma arvan ise, ja olen seda vist kogu aeg arvanud, et see on võibolla minu kõige parem luuletus. Vähemalt mulle endale see meeldib kõige rohkem. See on jällegi kellestki, kes on jõudnud siis selle Jumala äratundmiseni või kõiksuse või kuidas me seda ka ei nimetaks. Ja kes istub seal nii-öelda templis ja kui sa sellise ette jõuad, siis püüa seda tema olukorda, tema olekut mõista ja ütle tänan siis, kui sa oled sinna jõudnud ja seda mõistnud. Ma ei oska paremini selle kohta rääkida, kui see nulletus ise endast räägib nii, et ma ei püüagi seda rohkem ümber öelda.
Kümne aasta pärast kuskil äärelinnas me kohtume ja kohkume. 10 aasta pärast kuskil äärelinnas teist korda enam seal ei kohtume. Me ütleme vaid, juhus oli pime. Me pilkudest ei sündinudki ime. Kõik oli tavaline, veidi hall ja sadas. Me läksime sealt kumbki oma rada. Kas kunagi ehk tundsime me teineteist? Võibolla, võõras ei loeks välja seda meist. 10 aasta pärast kuskil äärelinnas meil mõlemal on teine tee, et minna. Kuid ometi, kui mitte valu, mis siis lõikas seal äärelinnas mõlemal meil rinnas?
No eks see ole jah, mingist jälle kunagisest elukogemusest ma tõesti ei mäleta, kas selle inspireerijaks on mingi konkreetne neiu või naine minu elust või ma mõtlesin selle kõik välja. Aga võibolla see ei olegi nii tähtis, kui nüüd hea kuulaja tundis ära sellest oma mingi elukogemuse, siis ta sai sellest luuletusest väga hästi aru. Ma arvan, et kõigil on olnud väga õnnestavaid ja väga ilusaid kohtumisi, aga mis ei ole kokku jäänud, mis ei ole niimoodi jäänud, aeg on selle kõik viinud. Ja võibolla tõesti kunagi 10-20 aastat hiljem me äkki näeme seda ainsat ja jumalikku, keda me armastasime hullumeelselt, aga kes on juba ammu minevik. Ja nii meie pilgud kohtuvad, me tunneme teinedest ära, aga me oleme tegelikult juba ammu võõrad. See nüüd ei ole nii väga taevastest asjadest kirjutatud, see on päris meie tavalisest elust ja seda on kindlasti kõigil olnudki.
Aga meil on õigus olla inimesed, need, kes me olemegi.
Jah, aga me oleme alati muutuvad ja meil on tihti peale mälus mingi pilt kellestki. Tegelikult on ta täna juba hoopis teissugune, hoopis teine, ta on teine elu, teine saatus ja ma olen mõelnud mõne inimese peale, kes mu elus on olnud, noh, ikkagi naise peale. Ja ma olen mõelnud, et oi, me olime siis noored ilusad 20-25 aastased ja kõik oli nii ilus ja tema oli nii ilus ja ja praegu me oleme siin kusagil juba mõlemad seal 70. eluaasta künnisel, ma veel ei ole 70, aga ma varsti olen. Ja ma ei taha teda näha, sellepärast, et ma ei tea, kuidas ta välja näeb ja ma ei taha saada temast teissugust pilti, uut pilti. Ma tahan kanda seda pilti iseendas, mis mul on. See on tõesti olla seal 40 aastat tagasi ja las see pilt olla. Noh, ma võiksin mõne sellise inimese üles otsida ja leidad üles kusagilt Facebookist või ma ei tea, kus kohast internet on suure lai ja küllab liiaks ka kutsiks. Aga ma ei ole seda teinud, sest ma ei taha oma enda mälestusi selle uue pildiga katta, sest need on head mälestused. Ja ma ei taha, et seal oleks midagi muud.
Ja las see jäädagi nii.
Las ta nii jäädagi. Ma olen loobunud isegi mõnikord mingis suhtest, sest et ma tean, et see ei lähe niimoodi, nagu ma ideaalis unistan ja loodan ja ma olen loobunud lihtsalt täiesti teadlikult. No näiteks, ma kuidas ma loobun, no ma lihtsalt ei kirjuta talle meili või võta teda oma sõbraks Facebookis. Ta on kõrvale pandud ja las ta olla see, kes ta siis kunagi aastaid tagasi oli.
Just. Aga nüüd tuleb üks luuletus, mis mulle väga hinge läks.
No mina ütlesin oma eelistuse ära. Sõda on lõppenud, rahu on saabunud. See oli minu isiklik eelistus võibolla kõikidest luuletustest, aga väga huvitav on kuulda, mis sina oled valinud.
Murtud tiivaga lind ei lenda, ei tõuse kõrguste kohale. Maa teda hoiab eneseligi, nii ta ei jõuagi kohale. Murtud tiivaga lind ta peitub rooja kivide vahele. Möödu sealt tasa, muidu ta süda, see jätab löögi vahele.
No ma ei tea, ma ei taha ma sõnu tagasi võtta ma lemmikluuletuse kohta, aga ütleme, see on siis see teine lemmikluuletus. Ma ei ütle, et halvem, ma ei ütle, et parem, aga need on tõesti võibolla parimad, mis ma olen suutnud kirjutada. No selle luuletuse kohta ma ütleks nii, et ega ma ei mäleta, millal ma selle kirjutasin ja mis oludes, eks ta siis mingi minu jaoks suht negatiivne olu oli, sest et eks ma see murtud tiivaga lind olen sel hetkel nähtavasti mina ise. Aga no iga üks võib ka ise olla murtud tiivaga lind. Meil kõigil on mingil korral elus tiib murtud ja me ei suuda minna, ei suuda lennata. Me peitume rooja kivide vahele. Me tahame ära olla nii ära, et keegi meie juurde ei tuleks, sest et kellegil pole meid võimalik lohutada selles hirmsas olukorras. Noh, kui see olen mina see konkreetne murtud tiivaga lind, siis ma pean kuulejat natuke rõõmustama. See murtud tiiva on kinni kasvanud tänaseks päevaks. Üle aastakümnete ja ma nii õnnetus olukorras nagu ei ole, aga eks iga ühe.
Aga see puudutab, sest et selliseid hetki leiab iga inimese elust.
Jah, kui me tunneme mina siin pool, sina seal pool lauda ja kuulaja kusagil oma kodus, kui tunneme midagi ühte ja sama, siis me oleme samad selles ühes ja me tunneme üksteist ära.
Lumel kõndiv rebane on kaval. Tema jalg ei jäta jälge. Tema mõtet minnes ei tea keegi. See on nagu taevas kõndiv mees on aval. Tema jalg ei jäta jälge. Tema mõtet minnes ei tea keegi.
Ja, see on natuke idalik. Võibolla ma olen saanud siit inspiratsiooni mingitest haikudest. Ja see rebane on sattunud sinna ulutusse kusagilt. Mitte minu kujundite seast, vaid mul ei ole mingit rebase kujundit, ta ei ole mingi eriline tegelane. Aga millegi pärast ma tolle hetkel valisin ja ma tean, et rebane kõnnib üle lume, siis ta savaga nagu pühib oma jäljed ära. Nii ja siis jumal kõnnib üle pilvede ja ega me ei saa tema jälgi sealt pilvedest kuidagi moodi lugeda.
Ja kuidas ka ei tahaks vaadata?
Ja, aga ei näe. Nii et üks on kaval ja teine on aval ja see on nii suur avalus, et me ei oska sealt suurest avatusest seda jumalat isegi leida teine kord. Aga me ei kahtle, et ta on olemas seal, ta on kusagil seal. Nii et see rebane ja jumal kuidagi moodi neid sai minus kokku. Lumi ja taevas pilved, mõlemad on valged. No, nii see tekis, ma ei tea, on see hea kord, on see halb, Jõudis see kellegini? Ei jõudnud.
Ma olen kindel, et küllab see jõudis.
No, ma loodan, et jõudis.
Vaikus on hea. Vaikus on jube. Vaikus kõnnib mööda tube. Tuleb, vaatab, silmist sisse. Vaikus omab kõiki lube, iga ühe ellu. Kuulan teda kaua, kauem veel. Ta heliseb mu sees kui pilli keel ja saab mõtteks, viisiks, riimiks kõigele. Selleks, milles rahuneb mu meel. Rahu tuleb taevast ülevalt. Võtan tema vastu ülevalt.
Nii, ne kaks viimast rida. Rahu tuleb taevast ülevalt, võtan tema vastu ülevalt. Võibolla need on kaks parimat rida, mis ma olen üldse kirjutanud. Sellepärast, et nendes on suur tõde. Ja algab taas kõik jälle sellest vaikusest ja ei miskist. Aga vaikus on väga oluline asi. Muusika saab sündida siis, kui on vaikus. Kui vaikust ei ole, siis selles lärmis muusika ei sünni. Luule saab sündida ainult siis, kui on vaikus. Muidu keegi ei kuule sõnu. Pilt maal saab tekida ainult tühjale lõunendile. Vaikus on see pind, millele kunstnik siis joonistab oma pildi. Kui seda alust ei oleks, poleks ju millelegi joonista. Nii et vaikus on selles mõttes meie alust alus. Filosoofiasse võis ka siit minna, et vaikus on meie jumal. Ja isegi kui me teda ei näe, ei kuule, ei saa katsuda, ta lihtsalt loogiliselt peab olemas olema, millel see muidu kõik oleks ja püsiks, mis me üleme, millel me ise oleksime ja püsiksime, kui seda vaikust ei oleks.
Ja see vaikus on nii oluline tänapäeva inimesele natuke võõrastav.
Jah, mina elan vähemalt linnas, võibolla inimesed, kes elavad maal, kuulevad seda vaikust rohkem ja tõesti vaikus on nagu potentsiaal, milles võib kõik tekkida. Tühjus on nagu see võimalus kõigeks. Sa võid tühjusesse maalida kõike, mida sa tahad. Eks ole?
Tõsi.
Sa võid tühjusesse luua sellist muusikat, nagu sa tahad. Nii et see on meie piiramatu, lõpmatu võimalus.
See on ruum, kuhu võib luua.
Jah, täpselt. Ja eks need kunstnikud üldiselt olnud siis heliloojad või kirjanikud või arhitektid või ükskõik, kes. Eks nad alustavadki sellest tühjusest. Alguses ei ole mitte midagi. Ja siis nad loovad midagi. Ja mida see kunstnik siis teeb? Üks kõik, mis laadi kunst ta teeb, ta alati lahendab selle loomingu läbi mingit oma probleemi, mingit oma küsimust. Mida on hea kunstnik, siis me läheme selle maali, et me saame aru, mis probleem siis seda kunstniku vaevas ja millise lahenduse ta pakkus. Sama on tegelikult heliteos, sama on arhitektuur. Kas või ma teen savipõtte kodus, ma alati midagi leiutan, ma alati selle läbi ka ise aren. See on see kunstniku tee ja tegelikult kunstniku missioon. See kunst üldse asub ju materiaalse ja vaimse vahepeal. Ühes küljes kunstnik saab inspiratsiooni ja vahendeid materiaalsest, ainelisest maailmast. Ja. Aga teiselt ta saab inspiratsiooni vaimselt. Ja mingi teos, ükskõik missugune, on siis selle väljendus, kuhu see kunstnik selle loomise hetkel oli jõudnud omadega. Sellel vaimsel teel materiaalsest taevalikku, ainelisest taevasse. Nii et kunst on tegelikult üks võimalus vaimselt areneda. Vaadates seda loomingut, mis kunstnik on teinud, me saame aru, kus ta oli ja kui ta oli mis natukenegi kõrgemal. Siis meil on võimalus ka sinna natukene kõrgemalt.
See on just kui teejuht.
Ja just kunst ei ole nagu päris religioon, nagu kirik. Või nagu kirikõpetaja või nagu jumalasõna, kus sulle öeldakse otse, võt nii ja nii, nii, nii. Aga see on nagu sümbolite ja vormide ja värvide ja helide ja ma ei tea ükskõik mille kaudu tegelikult selle sama ütlemine meile. Me peame mõistma, me peame selle vastu võtma läbi selle.
See on kunst. Üks võimalus.
Ja see on üks võimalus. Kunst ongi vaimse arengu tee ja konkreetne looming, ükskõik, mis ta siis on, näitab, kus oli kunstnik sellel ajal. Kui kõrgele tema siis nagu jõudis. sellel teel.
Aga kõik algab vaikusest.
Kõik algab vaikusest, sellepärast võibolla seda raamatus on seda vaikust ka nii palju mainitud ja võibolla seal on ka mõni pisike luuletus, mis ongi ainult paar rida ja selle on täna suur vaikus.
Süda ööni välja oma akna lootan, üksi silmi vaatan, silmis üksindus. Seisan väga kaua, külm on toas ja hinges. Miks küll nõnda sajab aknast avatust, lumesadu, ainult sadu, talvine ja rõske. Siiski näe, üks helves sulab, puutunud mu põske.
Noh, ma arvan, et seda kommenteerida nagu siin ei olegi erilist mõtet. Eks see ole see inimese üksindus ja hüljatus ja igas hetkes isegi kas või pisike lume helves võib sulle midagi väga suurt jutustada ja ta võtab selle kõik üksinduse, tühjuse, kurbuse. Võtab selle kõik ära ja tõestab sulle oma olemas oluga, et ei ole asi ju nii hull midagi, eks ole. Siiski on olemas midagi.
Siis ainult seista rohkem midagi ja tunda, kuidas aeg must maha nõrgub ja vaikida. Ei enam ridagi, ei sõnagi ma sellest, mis must kõrgub. Mu ihad, raev ja vaev on taganenud minust, kui seisan kummardades rabatuna ilust. Üks valge õienupp on lume vahelt välja tõstnud pea. Ma tema nime sedagi ei tea.
No eks see ole sarnane luletus sellele, mis sa just enne lugesid sellest lumehelbekesest. No siin on siis üks valge õienupp. Mõte on ikkagi täpselt see sama. Ja isegi kui me ei oska Jumalat ära nimetada, kas või sõnaga Jumal, nagu ma siis ei osanud, kui ma selle kirjutasin. Jumalat ei olnud nähtavasti minu maailmas siis olemaski. Ometi see tunnetus oli olemas, kus mujalt see lumehelbeke eelmises luetuses ja see pisike valge jõnub lume vahelt, kus ta muidu sinna luulesse sattusid, siis see pidi minus olema tol hetkel. Noh, see lumehelbes ja väike õia nupukene. Need mõõdavadki ära minu kui luuletaja selle luuletuse kirjutamise aja niisuguse vaimse taseme või minu mõistmise. See on niisugune õrn Jumala puudutus läbi lumehelbe, läbi õia nupu. Eks ma siis kuidagi instinktiivselt või oma olemuses tundsin ära, et midagi sellist see on. Aga noh, tolle ajal ma oskasin just täpselt nii hästi seda kirjeldada.
Ta kunagi ei eksi päeva tunniga. Ta kutsub mindki endasse vaid talle, sealt kõrgelt antud vääramatu sunniga, sest surm on tema nimi. Ja ma võin paluda või anudada ees, on tema valdjas ja ta ei hooli sellest, mida palun südames, sest ta teab paremini, et keha surm on ülimand ta altarile toodu ja kõik mu püsimise piin on tühjusest vaid loodu.
No ma arvan, et ma ütlesin ühe mõtte päris täpselt nende ridadega ära. Me räägime Jeesusest ja tema surmast. Me võiksime seda surma mõista kaheselt. Tavaliselt Kristuses mõistetakse seda kui suurt ohvrit. Jeesus oli ohver, lunastus meie patude eest ja ma ei tea päästja. Aga me võime temast mõelda ka teistpidi. Ta oli suurim Jumala and. Ja et ta pidi lahkuma, ta ei saanud siia ügavseks jääda. Mingil moel ta pidi lahkuma. Ta lahkus selliselt, Ta tuli ja koges elu inimesena, kuidas see on. Ta polnud seda varem ja kogenud. Ja ta koges seda otsast lõpuni. Ta koges ta läbi sündimise. Ma arvan, et see on üks väga titale ebameeldiv olukord, kui ta peab sündima oma emast. Ja kõik need lapse valud ja rõõmud ja asjad küllab tundis kõiki neid. Jeesus ta tundis nooruki mingeid tundeid ja maailma avastamisi küllab ta puuseb nagu ta oli. Eks ta vahel lõi Aamerikaga näpu pihta ja tundis valu ja kõik asjad olid tal tavalised. Ja tema plaan oli ka kogeda surma, sest surm on osa meie elust. Ja? Keegi ei saa mu elu lõppu ära jätta.
Tule, ma räägin sulle ühest, mis ilma päel. Tule, ma vaikin, kuis vihm langeb taevast alla, oja veereb mere poole. Tuli tõuseb taeva alla, lind lendab kalda poole. Tule, ma räägin sulle ühest, mis ilma päel. Tule, ma vaikin, kuis kõigest, kõigest, kest ma jääb, ta tiiva löögi hääl.
Jah, see on päris ilus. Huvitav, kuidas ma küll selle välja mõtlesin. Ma olen ütlema, et ma ei kasuta sellist väljend, et ma mõtlesin millegi välja. Ma alati ütlen hoopis teisit, et mul tuli mõte pähe. Tähendab, mõte oli kusagil olemas ja lõpuks see mõte jõudis minu pähe. Nii, ja ma arvan, et see tuletus oli ka seal taevases eetris kusagil tabamatus vormis olemas, aga ta jõudis äkki minuni ja ma panin ta kirja. Mina olin ainult kirjutusvahend. Mina seda ei loonud. Ma ei saa isegi väga sageli mõne luuletuse puhul, mis mul tõesti oma meelest õnnestus, autoriks pidada. Autor on keegi teine. Mina olen lihtsalt see, kes leidis. Ma olen nagu inimene, kes kõnnib rannal ja leiab kauni teokarbi. See on nüüd tema oma. Ta paneb selle kodus võib-olla kusagile riulisse ilus asja. Ta ei ole selle autor. Eks ole? Ta leidis selle. Noh, rannasta kõndis ise selle teokarbini. Mina pidin lihtsalt olema avatud, avali. Ja siis see luuletus tuli minuni. Lihtsalt oli. Ma siia olid üles kirjutada. Kõik. Ma ei tea, kas ma olin autor või olnud autor. Ja nii on paljude mõtetega. Meis kõigis on üks osa seda, mis on meie enese püüdlus kõrgemale kusagile Jumala poole. Aga me ei tohi kunagi unustada ka kaotada lootust. Tegelikult täpselt sama palju Jumal sealt ülevalt, kus ta ka poleks, meie seest võib-olla, püüdleb meie poole. Nii et üks on selline meie enda vaimse arengu tee alt poolt üles ja teine tee on sealt ülevalt, tee alla inimesini. Ja kui need kaks teed ja need kaks teine teise otsijad siis kohtuvad, siis on suurepärane, paremat ei saagi enam olla. Nii et me räägime siin inimese religioossuses, siis me võime öelda lihtsalt, et jah, religioonis on see arenguline pool olemas, et inimene otsib Jumalat, kuid religioonis on ka see ilmutuslik pool, ülevalt alla, Jumal otsib inimest. Ja Jeesuse isikus, Jumal tuligi alla, lausa nii alla, et oligi inimene, oli Jumala poeg, aga oli ka inimese poeg. Oli nagu meie, elas reaalselt inimeste kesk. Nii siis see kohtumine toimus siin maailmas, aga see sama kohtumine võib toimuda igas inimeses tegelikult. Väga individuaalselt ja personaalselt. See ongi siis see, mida idas nimetatakse valgustumiseks ja mille kohta Jeesus ütles, et sa pead teiskorda sündima. See ongi see teiskorda sündimine, kui need kaks kohtuvad.
Kapten, mu kapten, kuhu me sõidame? Sel mäsleval merel ja keda me võidame? Kapten, mu kapten, näe, raju on tõusnud ja meie laev pole kuhugi jõudnud. Kapten, mu kapten, torm mängib me laevaga ja mustava mere ja mustava taevaga. On räbalaiks purjad ja murtud me mast me hinged sel laeval on ainuke last. Sina, kuid seisad käed surutud tüüri, kui laev on kadumas lainete müüri. Kapten, mu süda on jää, ma palun mu kõrvale lõpuni jää. Lõpuni minagi armastan sind, olgu mis tahes siis selle eest hind, mu kapten.
See on üks minu jaoks kõige tähenduslikumaid luuled. Ma olin kodus tol päeval ja ema oli ka kodus. Ja minu elu oli täiesti puruks ja pilvasteks ja kõik läbi, mitte mingit teed edasi, täielik auk. Ja kuhu ma siis selle saugus oskasin tulla, oli loomulikult koju oma ema juurde. Mul oli seal ase, ma sain seal süüa, keegi pesimuriideid nähtab, sest ema muidugi. Ja tema on siis see kapten, kellest ma tegelikult kirjutan seal. Tema nagu inspireeris mind sellega. Tema oli see ainuke, kes veel suutis seda tüüri hoida. Minu elu oli täpselt nii nagu see ookean, lainete müüri ja sügavik ja raju ja pime ja purjad puruks ja nii edasi. Eks ma siis talle selle kirjutasin emale ja tõsi, ma armastasin teda ja ma armastan siia maani. Aga mis sel päeval edasi juhtus, oli see, et samal päeval mu ema minu silmaal suri. Ja see oli siis viimane luuletus, mille ma kirjutasin. Ma jõusin talle seda näidata. Ta oli seal voodis ja tukkus või pikutas päeval natukene. Ja ma ei ajanud teda üles, ta oli üleval. Ja tõin talle siis käsikirjas paberilehel vaata ema, mis ma kirjutasin. Ja tore, talle meeldis. Kas ta aru sai, et see oli temast, ma ei tea. Aga see oli siis mu selline luuletus oma ema surmapäeval oma emale. Aga sel hetkel, kui ma selle kirjutasin, ega ma ei teadnud, et sureb sel päeval. Aga seda luuletust võib lugeda teispidi ja mõelda teispidi, et see kapten on tegelikult kas Jumal või Jeesus, kuidas keegi seda mõistab. Ja kui meie elu on tõesti nii räbal ja vilets, et me tunneme, et me nüüd kohe upume ja kõik on puruks ja meie laev läheb põhja, mast on murtud. Aga kellest me siis hoiame, kelle juurde me läheme, kust me abi saame siis sel hetkel, kui enam mitte miski ei suuda meid sellel metsikul merel päästa. Jah, sellel laeval on oma kapten. Meil pole kellegi teise poole pöörduda. Nii et seda luuletus võib lugeda kahes võtmes. See on ühes küljest väga personaalne, väga isiklik. Viimased read enne mu ema surma, mis ma emas kirjutasin üldse. Ema oli mu elus tähtis. Ma olin oma ema poeg. Isa läks varakult ära. Nii et tema oli siis tõesti kapten, kes mind alates titajast tüüris sinna, kus ma siis sel hetkel olin sel päeval. Aga seda võib mõista ka nii, et see kapten on tegelikult Jeesus, kes on meid juhtinud ja aitab meid ja kellesse me peame uskuma, kellele me ütleme, et ma armastan sind. Nii et see on kahene luuletus. Tegelikult ma kirjutasin ühe luuletuse veel. See ei ole veel minu viimane luuletus, mis ma olen kirjutanud. Kui sa nüüd pöörad lehekülje seal raamatus, siis sa leiad mu viimase luuletuse. Mu ema suri. Ma räägin nüüd juba ette. Mu ema suri. Aga minu olukord oli nii kehv, kõik need masendused ja kõik muud hädad. Mina sattusin hoopis haiglasse. Ja selle luuletuse ma kirjutasin haiglas ja taas ma kirjutasin oma emast. Ja nüüd see on siis see päris. Emale küll jälle, aga viimane üldse. Ma pole rohkem kirjutanud.
Ma panen pennid su silmile, sest rohkem ei ole mul teha. Mu võlad on minu ja jäävadki. Ei nõua neist ühtki su keha. Ma panen pennid su silmile, sest nii on üks vana komme. Ja ma ei tunne midagi, kes teab, võib-olla homme. Ma panen pennid su silmile ja ütlen, see ongi kõik. Ja lähen, ei vaata tagasi, sest mängus jäi sinule võit. Ma panen pennid su silmile, uks hetkeks, kui minu ees paatub. Su vabadus varjuna valgusest, kui lubadus minusse laotub. Kui panen pennid su silmile, ema.
Jah, see oli kirjutatud paar päeva pärast tema surma. No eestlastel ma ei tea, kas oli sellist kommet panna münte silmile, aga no, maailmas on seda kommet olnud ja kuidagi see mind siis inspireeris. Ja see jäigi minu viimaseks luuletuseks. Loomulikult oli ema surm suur löök ja ma ütlen, et ma põdesin seda poolest aastat. Aga siis ma sain äkki ühel päeval aru, et kõik lahkumised neist inimestest, keda ma armastan, on ainult ajutised. Ma olin ka varem kodust ära olnud, elanud ühes kohas ja teises kohas ja kolmandas kohas. Ei olnud siis mobiiltelefone, ei olnud tavalisi telefone ja võibolla mõnikord ma terve kuu või isegi rohkem kaks kuud. Ei näinudki oma ema, me ei suhelnud, aga ta oli kogu aeg olemas. Ma läksin tagasi koju, ta oli seal olemas ja kõik oli endine, aga meie armastus. Temal minu vastu, minul tema vastu, sellest ei vähenenud, aga kadunud kuhugi. Ja siis ta suri ja ma mõissin, aga ega see armastus ei kao kuhugi. Ja ka see kohtumine on ajutine. Ta on seal kusagil teise pool pilvi ja ühel päeval lähen mina sinna ja me oleme taas koos. Täpselt nagu elus me olime mõnikord pikalt lahus. Noh, me oleme natuke veel lahus. Mis siis sellest? Ega midagi sellest ei muutu. Ja tead, kogu see lein ja see kurbus ja see lootusetus läks minul üle. Ja kui ma näen mõnda inimest, kes on ka niimoodi leinas, siis mul on jah, talle alati öelda ainult üks asi, et ära jää sinna leina. Su elu on vajab elamist tegelikult. Ja ära muretse. Küll te kohtute. Aga ära kiirusta sinna, kus see lahkune sind ootab. Sul on oma töö siin maa peal teha, oma kohus täita, oma missioon täita. Tema istub pilve peal, temaga on kõik juba hästi. Aga tema vaatab sinu peale ja muretseb sinu pärast. Kas sina taipad nii elada, et ka sina sinna pilve ääre peale jõuaksid ükskord tema juurde. Nii et jäta oma nutud ja leinad, ela, täida oma kohus.
Ja tunne sellest rõõmu, mida elu pakub.
See, kes läks, see juba täitas oma kohuse, tema seda maist kohust enam rohkem täita ei saa, aga sina saad, sina pead oma kohuse täitma. See mind aitas ja pärast seda ma olen absoluutselt tema suhtes muretu. Ma tean, tal on hästi, tema seal muretseb minu pärast, kuidas ma siin olen, kas ma saan hakkama. Aga ta näeb nähtavasti, aa, mu poeg ei ole ikkagi veel taevasse saabunud. Ju ta läheb siin maa peal siis elab vähem kõik hästi.
Tänan sind, Harri, selle saate eest ja nende mõtete eest ja selle luulekogu eest.
Tänan, et kutsusid.
Ilusat jätku meie teekondadele.
Aitäh sulle.
Aitäh.
Raamatutund. Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.